acum 3 săptămâni că prin alegere anticipată ar putea obține o majoritate confortabilă în Parlament. Fără să se consulte cu forțele politice care susțineau această soluție, premierul de la București a anulat demisia, care ar fi putut conduce la un scrutin înainte de termen, pe motiv că inundațiile care au calamitat estul țării i-ar fi schimbat prioritățile. Președintele de la București, care este adeptul anticipatelor, l-a acuzat astăzi pe șeful cabinetului român că deciziile sale politice au fost influențate de forțe externe. Această acuzație, catalogată de analiștii politici ca extrem de gravă, ar putea aduce în viziunea lor la demisia primului ministru. Criza politică din România se extinde astfel, erodând imaginea principalelor partide aflate la putere, iar organizarea ulterioară a unor alegeri anticipate ar putea schimba configurația forțelor politice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu puțin timp în urmă am primit la redacție un comunicat de presă al guvernului în care primul ministru Călin Popescu Tăriceanu preciza: vorbind despre întâlniri, trebuie să subliniez că cele mai importante întrevederi înaintea anunțului privind renunțarea la anticipate, adică pe 18 iulie, au fost la Bruxelles cu 4 comisari europeni, printre care comisarul pentru extindere Olli Rehn. În cadrul discuțiilor cu aceștia s-a convenit că problema anticipatelor este o chestiune de politică internă, ce ține strict de decizia factorilor politici din România, aceștia trebuind să aprecieze utilitatea lor în funcție de prioritățile majore ale țării. Am citat din comunicatul de presă al guvernului de la București. Presa din România de astăzi este și ea interesată de evoluția relațiilor dintre președinte și premier, dar dă și alte explicații ale acestor tensiuni. Tania Radu.
În ziarul Ziua, un articol amplu amintește de incidentele din vara trecută, când sute de elevi și orfani români s-au aflat sub asediul milițienilor puterii separatiste de la Tiraspol. Ziua consemnează că o parte dintre acești copii se află în vacanță în România acum, la invitația președintelui Traian Băsescu, că au vizitat Palatul Cotroceni, cabinetul de lucru al președintelui și că vor participa mâine la o masă rotundă despre respectarea drepturilor omului. Numele președintelui Băsescu este însă mult mai prezent în presa de azi, în legătură cu tensiunile din viața politică. Într-un editorial scris pentru Adevărul, Mircea Marian e de părere că pe Traian Băsescu nu-l prea ascultă nimeni, deși a fost comandant de navă. Lista insubordonărilor, am pus între ghilimele cuvântul, începe cu solicitarea de alegeri anticipate, făcută de președinte încă din ianuarie. Apoi, în aprilie, el a cerut remaniere. Nu s-a făcut. Dorește fuziune între liberali și democrați. Nimic nu se întâmplă. În fiecare săptămână cere schimbarea președinților celor două camere, iar ei, Năstase și Văcăroiu, cităm, îi râd în nas. Ultima pe listă e notificarea făcută publică de președinție că unii membri ai guvernului s-ar afla sub influența grupurilor de interese, urmată de rezultatul analizei serviciilor secrete la cererea premierului. Nu există indicii în acest sens. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu scrie o pagină întreagă despre divergențele dintre șeful statului și premierul Călin Popescu Tăriceanu. Cristoiu crede că anunțul prezidențial privind infiltrările mafiote din guvern face parte din tactica aplicată de același Băsescu în 97 împotriva unui alt premier, Victor Ciorbea, și anume scoaterea din sărite. Metoda vine, mai spune Cristoiu, după ce Traian Băsescu ar fi eșuat în încercarea de a-l atrage pe Tăriceanu în dispute publice. Comentariu pe tema Băsescu și în ziarul Ziua, sub semnătura lui Dan Pavel. De ce îl urăște Severin pe Băsescu? Pornind de la articolul semnat de Adrian Severin săptămâna trecută în aceeași pagină, în care șeful statului era bănuit de intenții destructiv dictatoriale pentru că ar fi tătar, Dan Pavel reface acum adevărul istoric. Severin este cel care i-a deschis pârtia lui Băsescu în politică. Severin l-a înfruntat cândva pe liderul democrat de atunci, Petre Roman, și a fost marginalizat, în timp ce Băsescu a ieșit învingător asupra aceluiași Petre Roman și iată-l acum președinte. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După cum ați auzit în buletinul de știri, 3 țări europene și-au arătat disponibilitatea de a-i găzdui pe cei 15 refugiați uzbeci rămași încă în Kirghistan. Talay Kidirov, agentul ministrului de externe din Kirghistan.
Este adevărat că Suedia, Finlanda și Olanda ne-au răspuns că vor accepta refugiații. Am trimis această informație biroului procurorului general.
Reamintim, doamnelor și domnilor, refugiați au părăsit țara după revolta de la Andijan din luna mai. Revoltă înnăbușită de autoritățile uzbece. Restul de 439 de refugiați uzbeci se află în România, la Timișoara, unde au primit azil politic temporar. Brânduș Armanca relatează din orașul de pe Bega.
Cu o săptămână în urmă, Centrul pentru Refugiați din Timișoara s-a animat cu 439 de refugiați din Uzbekistan. Cei 343 de bărbați, 74 de femei și 23 de copii, originari din Andijan, au fost aduși pe calea aerului în Uzbekistan, unde au reușit să ajungă în condiții de risc. Ei au fugit după revolta din Andijan, din luna mai, când sute de manifestanți pentru o viață mai bună au fost împușcați fără somație de armata președintelui Islam Karimov. Faptul că România a acceptat primirea refugiaților uzbeci în condițiile convenției de la Geneva, a cărei semnatară este, a fost denunțat de regimul dictatorului Karimov ca amestec în treburi interne și violare a termenilor relațiilor internaționale. Argumentele oficialilor uzbeci, și anume că rebelii ar fi teroriști islamici, sunt contrazise de verificările Organizației Internaționale pentru Migrații și ale Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Am stat de vorbă la Timișoara cu mai mulți refugiați, cărora am convenit să nu le dezvăluim identitatea pentru a nu le pune în primejdie familiile rămase în țară. În general, oameni simpli și nepretențioși, uzbecii povestesc ca martori direcți despre evenimentele dramatice din Andijan. Ei resping versiunea oficială a teroriștilor, resping inclusiv cifra de 187 de victime, cifră oficială, estimând-o la aproximativ 4.000 de morți. Vă pot spune că în piața primăriei s-au adunat mii de oameni, oameni simpli ca și mine, și că în spate nu e nimic altceva decât viața noastră grea. Guvernul vrea să ne reducă la tăcere, tocmai fiindcă are de ascuns numărul morților, ne-a declarat unul dintre bărbații cu care am vorbit. În perimetrul centrului de refugiați, grupul uzbec este asistat de Asociația Generația Tânără, care asigură, cu finanțare internațională, logistica necesară comunității de musulmani. Mariana Petersel, președinta asociației, ne-a relatat că grupul s-a organizat pe loc. Femeile și copiii, dintre care cel mai mic are 9 luni, locuiesc separat și se ocupă mai ales cu lucrul de mână. Bărbații gătesc, după tradiția musulmană, într-o bucătărie de campanie pe care și-au aranjat-o singuri. Deși nu sunt o comunitate ultra-religioasă, se roagă împreună cu bătrânii lor care țin loc de preot. Vorbesc uzbeca și rusa, sunt prietenoși și nu contenesc să mulțumească pentru tot ce li se oferă. Despre viitor însă vorbesc destul de rar, spune Mariana Petersel.
Ei vorbesc foarte puțin despre ce au lăsat în urmă. Curios, nu vorbesc nici despre viitor. Prezentul pentru ei înseamnă foarte mult pentru că au spus că din primul moment când au intrat în acest campus au simțit că sunt respectați. Și dorința lor, dacă vorbim despre viitor, este să vină un alt timp în Uzbekistan să se poată întoarce acasă.
În Timișoara, unde sunt campați, refugiații uzbeci vor sta câteva luni, maxim 6, după care vor pleca în țara care le acordă azil. Statele Unite ale Americii, Canada și câteva țări europene și-au exprimat deja această intenție. Pentru România, găzduirea persoanelor care au nevoie de protecție nu reprezintă o problemă. Din 1991 până azi au fost găzduiți aproximativ 13.000 de solicitanți de azil, iar capacitatea centrelor pentru refugiați din București, Timișoara și Galați este de 2.000 de locuri, ne-a informat Cristina Bunea, ofițer de informații publice de la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, reprezentanța România. De la Timișoara, pentru Radio Europa Liberă, Brândușa Armanca.
Bursele din Rusia s-au înviorat luna aceasta pe fundalul unei creșteri a investițiilor străine și a speranțelor, și ele în creștere, că guvernul va renunța la practicile intervenționiste, după modelul IUCOS. Gigantul petrolier rus a fost distrus în urma procesului cu guvernul pentru plata unor taxe restante și a arestării directorului Mihail Hodorkovski. Acesta a fost un semnal negativ pentru mediul de afaceri, dar, acum este clar, impactul nu a fost unul dezastruos. Corespondentul Europei Libere, Robert Parsons, a discutat cu Al Bridge, economist la Fondul de Investiții de la Moscova, Brunswick UBS. În acest an vor exista venituri suplimentare la buget de peste 5% din produsul intern brut. Toate țările din lume se confruntă cu un deficit bugetar, în timp ce Rusia are un surplus. Sistemul financiar rusesc, care se afla în stare de faliment în urma crizei din 1998, a ajuns extrem de viguros astăzi. Au crescut salariile, au crescut veniturile, cererea pe piața internă s-a majorat cu 8%. La nivel macroeconomic, situația arată pur și simplu excelent. Într-o referință sumară la cazul Yukos, un raport din iunie al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare menționează că serviciile de securitate, procuratura și poliția rămân puternic politizate și au fost folosite frecvent împotriva oamenilor de afaceri în conflict cu autoritățile. Însă, în ciuda scandalului Yukos, sectorul petrolier rus a prosperat în 2004, producția crescând cu 8%. Potrivit lui Roland Nash, strateg șef la Banca de Investiții Renaissance Capital de la Moscova, în timp ce investițiile străine cresc, cele autohtone se află în scădere. În Rusia vin acum mai multe investiții străine decât oricând și asta este, evident, o știre bună. Știrea proastă este că rata creșterii investițiilor autohtone este mai mică decât se aștepta. Economia rusă este în creștere, dar ar fi putut crește mult mai rapid. Ministerul rus al economiei prognozează pentru anul acesta o creștere economică de 5,8%. Totuși, analiștii continuă să fie îngrijorați că această creștere se datorează în mare parte exporturilor de resurse energetice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 41 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale serii.
Reprezentanții celor trei mediatori în conflictul transnistren, Rusia, Ucraina și OSCE, urmează să se întâlnească separat pe 10 și 11 august cu echipele de negociatori ale Republicii Moldova și ale autoproclamatei Republici Nistrene.
Pe plan internațional, președintele României acuză guvernul că ar fi luat decizii determinate de grupuri de presiune economice. O investigație independentă i-a acuzat de corupție și luare de mită pe fostul șef al programului Națiunilor Unite Petrol contra Alimente, cipriotul Benon Sevan, și pe Alexandru Iacob Kovlev, fost oficial ONU.
Un studiu lansat astăzi la Centrul Internațional la Strada arată că numărul victimelor traficului de ființe umane care nu au depășit vârsta de 25 de ani este în creștere, iar fiecare a șaptea victimă este un copil. Experții spun că numărul copiilor traficați a crescut în ultimii 4 ani cu 10%. Majoritatea victimelor traficului sunt fără studii, din categorii social vulnerabile, jumătate fiind din mediul rural. Studiul a fost realizat în perioada 2001-2004 în baza unei anchete sociologice efectuate de mai multe organizații de profil. Elena Cioina relatează.
Autorii studiului afirmă că fenomenul traficului de copii se extinde în ultimii ani, întrucât minorii pot fi cel mai ușor convinși să plece la muncă în străinătate și tot atât de ușor pot fi manipulați în timpul exploatării. De regulă, aceștia sunt orfani sau din familii incomplete. În plus, traficanții, afirmă autorii studiului, oferă un preț mai mare pentru ei în comparație cu cel pe care îl oferă pentru femei sau bărbați. Iată ce spune președintele centrului la Strada, Ana Revenco.
Sunt mai naivi, mai credul, fie că nu are părinți, respectiv este mai ușor să recrutez pentru că va crede mai mult în acele oferă. În cazul femeii sunt impuși în cerșit, pentru că față de un copil este milă mai mare decât față de un adult. Venitul de pe exploatarea unui copil, iarăși, surșile pe care îți spun, este mai mare, pentru că ziua poate fi în cerșit, noaptea poate fi exploatată în alt domeniu. El este o marfă care aduce mai mare venit recrutorului, cu riscuri mai mici că va evada, că se va adresa la poliție, pentru că frica este mare.
Dacă la sfârșitul secolului trecut traficanții erau nevoiți să utilizeze metode violente de racolare, între timp ei au învățat foarte bine psihologia eventualelor victime. Directorul Centrului pentru Prevenirea Traficului de Femei, Ion Vizdoga.
Minorul nu este impus, nu este șantajat de a se prostitui, minora tânără. Ea este astăzi lăsată de a trăi împreună cu acele prostituate care în principiu a acceptat. Și când fetele dimineața vin cu bani îmbrăcate, ea începe să accepte acest stil de viață. Și aceasta este o metodă de convingere a potențialii victime de a accepta acest stil de viață. Și el este cu mult mai periculos, deoarece se schimbă însuși conceptul acestui copil asupra valorilor umane.
O altă tendință constatată în ultimii ani de experți este extinderea traficului de bărbați, care sunt exploatați mai des ca forță de muncă ieftină sau neplătită. Identificarea lor este mult mai dificilă, deoarece bărbații victime nu se adresează la poliție și nici nu apelează la ajutorul organizațiilor neguvernamentale. În consecință, multe dintre cazurile de trafic de bărbați rămân nedescoperite. Raportul prezentat de La Stradă arată că tot mai frecvente sunt cazurile când femeile ce au trecut prin experiența traficului devin ele însele membre ale rețelelor de trafic și racolează tinere sau copii din anturajul lor. Datele Procuraturii Generale arată că în ultimii 4 ani au fost intentate aproximativ 700 de dosare penale împotriva traficanților. Potrivit studiului, 50% din victime sunt trecute peste frontieră ilegal, cu pașapoarte false, în grupuri mici, cu microbuzul sau cu caii sau chiar cu luntrea. În același timp, crește numărul cazurilor de trafic de persoane pe cale legală, de regulă acestea fiind transportate cu avionul. Țările ținte ale traficanților sunt de obicei statele arabe, Rusia și țările balcanice. În final, studiul oferă și o serie de recomandări pentru diminuarea traficului de persoane. Unul dintre autorii studiului, Tatiana Fomina.
Trebuie să lichidăm baza socială de trafic de persoane, să micșorăm nivelul de sărăcie din Republică, de asemenea trebuie să intensificăm campaniile de prevenire a traficului de persoane și să înăsprim controlul de stat față de scoaterea copiilor peste hotare. În același timp, trebuie dezvoltat sistemul de identificare a victimelor traficului.
Organizația Internațională pentru Migrație a repatriat în ultimii 4 ani în Republica Moldova aproximativ 1600 de victime ale traficului de ființe umane. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit, multe victime ale traficului provin din mediul rural. Și întrebarea pe care și-au pus-o mai multe organizații internaționale este cum ar putea fi încurajată dezvoltarea satelor, cum ar putea fi stimulate investițiile în zonele rurale în alte domenii decât agricultura. Irina Dercaci are mai multe informații.
Știind foarte bine că agricultura este o afacere riscantă, mai cu seamă pentru oamenii cu dizabilități fizice, Oleg Cebotar din satul Baraboi, raionul Dondușeni, s-a lansat într-o afacere mai rentabilă, îmbutelierea și comercializarea apei minerale autohtone. El a obținut un credit de la Corporația de Finanțare Rurală și a reușit într-un timp record să pună afacerea pe picioare.
Eu sunt invalid de gradul 2 în război. Am ajuns eu la concluzia că poate să aducem o moară de făină sau o loiniță. În împrejurul satului Baraboi, în alte sate, sunt lucrurile astea. Nu mai era rost, deși atât de gândit încercăm cu apa minerală. Un împrumut, să zicem, de 100.000 de lei, cu afacerea asta, timp de un an de zile, banii pot fi întorși.
Un împrumut lesnicios a obținut și Valentina Kaluzinski, bibliotecara școlii din satul Volovița, raionul Soroca, care, deși are și cotă de pământ, a inițiat o afacere în apicultură. După doar câteva luni, a ajuns la concluzia că și la țară se pot iniția afaceri profitabile.
Noi am hotărât să mergem la acest credit de la Corporația de Finanțare Rurală de la Băl. Am procurat 20 de stupi în scurt timp din aprilie. Cât am lucrat, avem de acum și un venit. Femeile nu prea să apucă de așa ceva, acum văd mai mulți bărbați, dar eu am încercat. Este o problemă că noi am strâns mere, dar nu am uneori realiza. Dar sper că se va rezolva.
Pentru reducerea sărăciei și creșterea nivelului de trai a membrilor comunităților rurale din Republica Moldova, proiectul Dezvoltare Economică Locală, creat la inițiativa Centrului Contact, își propune să încurajeze inițiativa privată prin facilitarea accesului la credite în condiții avantajoase pentru persoanele de la sate. Pentru accesarea acestui tip de credite, este obligatoriu ca afacerea să nu fie în domeniul agricol. În cadrul proiectului Dezvoltare Economică Locală, în parteneriat cu reprezentanții ai administrației publice locale, cu susținerea financiară a Fundației Soros, vor fi acordate și granturi destinate creării unor fonduri giratorii ale comunităților pentru finanțarea afacerilor economice neagricole cu beneficiu comunitar. Directorul proiectului Dezvoltare Economică Locală, Victoria Ciofu, spune că dacă până acum au beneficiat de aceste împrumuturi în condiții avantajoase doar 13 localități ale Republicii Moldova, numărul acestora urmează să crească.
Există foarte mulți oameni cu inițiativă care ar vrea să deschidă o afacere, însă nu știu cum să o facă. planificăm să extindem numărul de beneficiari pentru a-i susține dezvoltarea economică a localității, având ca punct final creșterea nivelului de viață.
Victoria Ciofu spune că actualmente cele mai atractive afaceri sunt amenajarea piețelor locale, construcția și darea în arendă a unor tarabe și gherete, deschiderea minebrutăriilor, frizeriilor sau atelierilor de reparații pentru încălțăminte și pentru tehnica de uz casnic. Altfel zis, este vorba de recuperarea elementelor de infrastructură care deocamdată sunt încă exotice în localitățile sătești. Din Chișinău, Irina Dercaci, pentru Radio Europa Liberă.
Modernizarea infrastructurii este o problemă importantă în Moldova, nu numai pentru mediul rural, dar și pentru cel urban. Și vineri, primăria a inaugurat prima pistă pentru bicicliștii din Chișinău. Deși intenția este lăudabilă, bicicliștii nu sunt prea fericiți. Așadar, o relatare ce ar putea avea supratitlul De la intenții la realitate. Valeria Vițu.
Pista specială totuși este un adevărat cadou de lux pentru amatorii de ciclism, în condițiile în care aceștia deseori se văd nevoiți să mișune printre automobile dacă merg pe carosabil sau să facă slalom printre pietoni dacă urcă pe trotuare. Președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, spune că principala problemă a noului traseu este că acesta nu este perfect continuu, ci se întrerupe în mai multe locuri.
Au insistat autoritățile ca pista să fie scoasă de pe carosabil în acele zone la intersecții și cu viteză mare, sporită, cum ar fi viaductul. Ei ies de pe partea carosabilă și trec pe trotuar. Sigur, varianta nu este foarte bună și noi nu suntem mulțumiți de așa o soluție, fiindcă trecerea de pe trotuar pe carosabilă este îngreunată de aceste borduri. Acest marcaj nu ne satisface până la urmă.
Unul dintre cei care a aprobat deja această pistă este și liderul unui grup de amatori de ciclism din Chișinău, Alexei Guțaga. Iată ce ne-a spus Alexei.
Sunt lucruri care nu sunt atât de comode la această pistă de cicliști. Este îngust în unele locuri. Trebuie de sărit, este bordură, trebuie să dai jos prin bicicletă. Dacă ar fi un trafic mai mare pentru ciclist, poate trebuia să fie mai larg. Anume, copiii ar să meargă și să fie protejați de mașini peste vreo lună. Noi putem să spunem în mai multe detalii ce ar trebui de schimbat, ce este rău cu pista aceasta sau ce nu este comod.
Pista a mai fost testată și de un grup de tineri veniți din mai multe state, care tocmai se află la Chișinău pentru a participa la un tur al cicliștilor ecologiști din Europa, Bike Tour Ecotopia, care se desfășoară pentru prima oară în Republica Moldova.
This is really nice thing that Bike Tour Ecotopia and opening.
Faptul că turul de ciclism are loc în Moldova este un lucru benefic. Tema festivalului din acest an, bicicleta ca tehnologie de alternativă, este spre un mediu mai curat și un sistem de transport eficient. Sper că orășenii să audă acest apel al nostru.
I think it's very important because
este foarte important ca un oraș să dispună de trafic de ciclism și este important ca primăria să promoveze un astfel de transport, pentru că este singurul transport ecologic pur. Pe lângă aceasta, soluționează mai multe probleme legate de poluare, ambuteiaj, parcare. În plus, schimbă la față orașul, îl face mult mai cald, prietenos și sănătos. Am ținut să aflu și părerea mai multor proprietari de automobile despre șansele ciclismului amatoricesc în capitala Moldovei.
Bicicletele este o sursă de transport foarte ieftină, comod, cheltuieli mari nu necesită, mai ales dacă benzina se ridică la așa preț, mai convenabil deja să mergi cu bicicleta decât cu mașina.
Chișinăul nostru așa e mic, așa ecologia e la un nivel foarte scăzut. Cei care au mașini foarte greu să debaraseze de ele, în zile de odihnă să meargă la cumpărături, la vilă ar fi foarte bine cu bicicletele, ar fi și sănătos și pentru dânsi și pentru cei din jur.
Primăria promite să amenajeze piste pentru bicicliști în toate sectoarele capitalei, în speranța că astfel va obține degajarea străzilor aglomerate și o minimă depoluare a capitalei. La rândul lor, ecologiștii spun că vor ține cont și de doleanțele cicliștilor, care au semnalat deja deficiențele primului traseu. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte, la pachet și în 90 de secunde.
Cine nu l-a citit pe Jacques-Marie Gustave Le Clézio este mai sărac cu o experiență revelatoare, dintre acelea pe care doar marele spirite știu să ne le comunice. Fără a fi neapărat o parabolă, Steaua Rătăcitoare, editura Univers 1998, are ceva din înțelepciunea povestirilor hasidice, dar și din mistica sufistă. Două lumi într-o lume, cea a războiului, în care se întretaie pe tărâmul făgăduinței destinul tinerei Esther, supraviețuitoare a epurărilor antisemite din sudul Franței, din toamna lui 43, cu cel al copilei palestiniene Nejma, în drumul spre tabăra de refugiați de la Nur-Sham, în vara lui 48. De o parte și de alta, câte un destin rupt în două, de până la și după, când nu se știe dacă mai înțelept să te bucuri că a trecut ce a fost mai rău sau să te temi de ce ți-aduce viitorul. Or, pentru a supraviețui, nu există decât un singur remediu, iubirea, o credință pe care o împărtășesc ambele eroine. Antologice, scenele de dragoste, mai întâi dintre cele două vipere, apoi dintre Esther și Jacques, dintre Nejma și Saadi, etc. Până și trecerea timpului se măsoară astfel. Oare mai există și acum vipere înlănțuite în lupta lor drăgostoasă? Cât despre scritura propriu-zisă, este suficient o singură mostră. Acum simte cum îi vin lacrimile ca și cum marea s-a ridicat până la ochii ei, pentru a recunoaște scriitorul francez cel mai pur, dar și cel mai îndrăzneț al generației sale, care a transformat cuvintele în instrumente ale libertății spirituale, ca să citesc din L'Evénement du Jeudi, adevăr pe care nu încetez să-l repet, de la o lună. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
De 78 de ani, Ibrahim Ferrer a murit ieri într-un spital din Havana. Membru de bază al formației Buena Vista Social Club, el obișnuia să spună:
atât timp cât o să mai am un pic de voce, o să cânt, chiar și fără voce o să cânt.
Chiar și fără voce, acum Ibrahim Ferrer continuă să cânte, așa cum ne-a promis.
Și înainte de a ne lua rămas bun,
ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru constată că au trecut 4 luni solicitate de Iurie Roșca pentru a fi votate cele 10 condiții puse de PPCD la formarea alianței care guvernează astăzi. Ceea ce ne liniștește însă pe mulți observatori e felul în care vor fi aplicate noile legi și dacă lucrurile se vor schimba în esența lor. Cu citez, surle și trâmbițe, ne-a fost adus la cunoștință recent faptul că Serviciul de Informație și Securitate a fost reformat și că această instituție încetează să mai exercite funcțiile de poliție politică. Să fie oare așa, se întreabă Butnaru. L-am rugat și pe publicistul Nicolae Negru să ne spună ce scrie în articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine.
În comentariul meu de mâine eu mă refer la vizita consilierului prezidențial Mark Tkaciuk în probleme externe, la Moscova, o vizită la finele săptămânii trecute la Moscova, unde s-a întâlnit cu fostul ambasador al Rusiei în Republica Moldova, Yuri Zubakov, care acum deține funcția de adjunct al secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse. El a încercat să explice fostului ambasador rostul legii moldovenești privind viitorul statut al localității din stânga Nistrului, legii care a supărat foarte mult pe ruși, așa încât un reprezentant al MID-ului a declarat că, adoptând această lege, Chișinăul se întoarce la perioada conflictului armat din 1992.
Aflăm din Moldova Suverană de mâine că la președinție a fost discutată problema reprezentării Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Șeful statului Vladimir Voronin, citesc, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu numărul sporit de adresări ale cetățenilor Republicii Moldova la CEDO. Procesele de democratizare aflate în derulare în Republica Moldova rămân a fi compromise atâta timp cât nu este asigurată respectarea și protecția drepturilor cetățenilor, a declarat Vladimir Voronin. În continuare, publicistul Sergiu Afanasiu ne spune care este tema principală din Gazeta Orașului, care apare mâine în versiune electronică.
De fiecare dată, ploile ne iau prin surprindere. Deconectările de energie electrică, care s-au produs în urma celor aproape 400 de avarieri, au făcut mare bătaie de cap Chișinăului și suburbiilor. Primarul localității Budești a avertizat astăzi, în cadrul unei ședințe operative petrecute la primărie Chișinău, că budeștenii vor picheta sediul rețelelor electrice dacă nu vor fi puse capăt problemelor de ordin tehnic, care de ani de zile provoacă deconectări de energie la fiecare adiere de la Durlești. Stația de canalizare a fost inundată, iar fântânile sunt înămolite. Centrul de medicină preventivă declară că nu mai dispune de cloruri de var pentru dezinfectarea apelor? De ce ne pomenim cu subsolurile pline? De ce cetățenii sunt nevoiți să meargă prin ape până la brâu?
A fost editorialistul gazetei Orașului, Sergiu Afanasiu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat?